Huomenta. Aloitetaan. Eli mitä tehtiin viime viikolla, niin viime viikolla puhasteltiin täällä algoritmilaidalla, koska ohjelmoinnissa ei ole mitään mieltä, jos ei ole algoritmia. Te ette sitä usko vieläkään osaksi sen takia, että ne ongelmat, mitä te teette näissä demoissa ja muissa, niin ne on liian pieniä, että siinä saattaa joku pystyä tekemään ne demotehtävät kirjoittamatta siihen sitä suunnitelmaa ja algoritmia, mikä on. Mutta oikeassa elämässä, kun tehdään jotain isompaa, niin se on niin kuin pakko jäsentää täysin se, että mitä ollaan tekemässä, ennen kuin siihen ohjelmointiin saa koskeakaan. Algoritmeista meitä pikkasen kiinnosti se kompleksisuus, eli meneekö siinä kauan vai vähän aikaa, kun me joku homma tehdään. Sitten vähän puuhasteltiin tuolla käyttöliittymälajalla, jatketaan sitä aina tässä joka kerta sitä käyttöliittymäjuttua. Mennään nyt tänään enempi tänne kielilinjalle, puhutaan mitä eri kieliä meillä on olemassa ja sitten suuntaavutaan hissukseen tänne oliolaitaan, mikä on se meidän niin kuin merkittävin ero tavallaan siihen ohjelmointi ykkösen lisäksi, että ohjelmointi ykkössäkin te olette käyttänyt olioita, eli jokainen jypelin vehe, mitä te käytitte, niin oli olio, mutta nyt meidän pitäisi oppia sitten itse tekemään niitä olioita ja siitä meille tulee sitten tukku terminologia, rajapintoja, metodeja, attribuutteja ja muodostajia ja niin edespäin. Eli semmoisella suunnitelmalla. Tuolla monisteessa meillä on kerättynä tukku eri kieliä ja niitä löydätte lisää sitten netistä sivuja, missä on satoja eri kieliä ja nyt meillä on ohjelmointi 1 pidetty C-sharpilla ja ohjelmointi 2 pidetään eri kielellä ihan tarkoituksella, että huomaisitte sen, että se kieli ei ole se pointti, vaan pointti on se ajattelu. Se ajattelu on täsmälleen sama, oli se kieli melkein mikä tahansa näistä seuraavista lueteltavista. Eli ne algoritmit, mitä me suunnitellaan, niin voidaan kirjoittaa millä tahansa kielellä. Ja alan julkaisuissa yleensä ei esitetäkään ohjelmakoodia, vaan sillä esitetään se algoritmi jollakin kielestä riippumattomalla syntaksilla. Ja ennen vanhaa ohjelmointikurssit aloiteltiin sillä tavalla, että siellä oli joku syntaksi, millä niitä ohjelmia kirjoitetaan, ja siinä mä oon vähän eri mieltä, että onko siinä järkeä niin kun kirjoittaa leikkisyntaksilla täsmälleen samannäköistä kuin se kieli on, että tärkeintä on se algoritmin sanominen sillä kielellä, mitä te parhaiten osaatte, eli äidinkielellä. No niin, tässä on esimerkki, että minkälainen olisi Hello World C-kielellä. C-kielen ero esimerkiksi Java ja C-sarppi on se, että täällä on osoittimia. Javassa on viitteitä, C-sarpissa on viitteitä. Osoittimen ja viitteen ero on siinä, että osoittimelle voi valitettavasti sanoa aina, että hyppää pykälä eteenpäin ilman mitään rajaa. Ja siitä alkaa kaikki C-ongelmat. Joku kirjoitti ohjelmointi 1 palautteessa, että mä dissaan C-tä ja miksi en dissaisi, koska mä en ymmärrä, että miksi enää tänä päivänä C-llä mitään kannattaisi kirjoittaa, koska se on sama kuin antaisi bensaa ja tulitikut lapsille. Että se mopon kanssa pärjää, kun on varovainen, mutta jos on huolimaton, niin käy huonosti. No niin, kommentti on tuttu meille. Risuaita include tarkoittaa sitä, että tähän kohti koodia haetaan kokonainen iso osa muuta koodia. Eli siellä C-sharpissa, jos meillä luki, mikä siellä oli, juusinko siellä oli vai import, niin se ei tee ihan samaa asiaa, se vaan ilmoittaa, että tuolta löytyy asioita, mutta tässä se hakee tähän ison palan muuta koodia ja se tekee sitten osaltaan, että kun meillä on iso ohjelma, niin se käy jopa vähän hitaaksi kääntää. No, pääohjelma on, koska tämä ei ole oliokieli, niin tässä ei ole sitten niitä publikkeja, statiikkeja ja muita, vaan kaikki aliohjelmat on ilman muuta aina niin kuin olemassa ilman, että me olioita luodaan, eli tämä vastaa sitä statiikkia C-sharpissa ja muualla. Ja tulostukseen on omanlainen lause. Valitettavasti siinä meni älyttömän pitkään ennen kuin ne älysivät Javaan lisätä samanlaisen tulostuksen, missä on tämä F mukana. Siihen asti Javassa oli tosi vaikea tulostaa numeroita muotoillusti. Ja nyt periaatteessa sitä käytetään vaikka Linuxista sillä tavalla, että kirjoitatte jollakin editorilla vaikka siellä, mikä se kone, mitä te nykyisin käytätte, tukki vai halko vai mitä ne on ne koneet, niin kirjoitatte siellä jollakin editorilla tuon ohjelman ja sitten kirjoitatte GCC, niin se kääntää sen ohjelman. Jos se kirjoittaa lisää optiota, niin se tekee sitä a.out-nimisen tiedosto, ja sitten se a.out ajetaan sanomalla, että piste, eli nykyhakemisessa oleva a.out ajetaan, koska oletuksenahan noissa Linux-pohjaisissa ei saa ajaa oletushakemisessa olevia tiedostoja ihan turvallisuussyistä. Ja tässä te voitte sitten ajaa sen noin. Ja siitä voitte kokeilla sitä muokata sitten erilaiseksi sitä, mitä saatte sen tekemään. No C++, miksi sen nimi on C++, niin sen nimi on C++ sen takia, koska C:stä puutti oliot, ja nyt koska plus on operaattori, mikä niin kuin isontaa jotakin, kasvattaa jotakin, niin tämän idis oli, se on niin kuin parannettu C. Ainoa ongelma siinä on, että tämä nimikin menee jo väärin, eli jos mä teen sijoituksen, että i on vaikkapa jos mun A-niminen muuttuja, A++, niin tämähän tarkoittaa sen, että i saa sen arvon, mikä A:lla on tällä hetkellä, ja plus sitten kasvattaa sitä myöhemmin, ja se kasvatettu arvo menee sitten jonnekin muualle. Eli nyt tämän C++:n kanssa vitsi on, että tässä kävi just sillä tavalla, että tämä kasvanut ei tullutkaan meille, vaan me saatiin oikeastaan se alkuperäinen arvo, ja sitten kasvanut meni muualle. Eli oikeasti se nimi olisi pitänyt olla plus C, niin silloin se olisi se kasvatettu arvo tullut sijoitettua tuohon. C++ on isoin ongelma on, ja saattaa olla, että ilman sitä ongelmaa siitä ei olisi ikinä tullutkaan mitään tästä hommasta. Isoin ongelma on se, että kaikki ominaisuudet, mitä on C:ssä, muutamaa pientä poikkeutta lukuun ottamatta, on myös C++:ssa. Eli tarkoitus oli laajentaa olemassa olevaa kieltä. Hintana on sitten se, että kaikki ne viat, mitkä on C:ssä, niin on myös C++:ssa. Toki C++:lla pystyy kirjoittamaan koodia sillä tavalla, että ei käytä niitä C:n huonoja ominaisuuksia, mutta kenellä riittää kuri siihen. C:ssä pitää sanoa aina, että jos meillä ei ole aliohjelmalle parametreja, niin meidän pitää sanoa sille, että se parametrilista on tyhjä. Tämä mainittu ohjelma tässä on C++-ohjelma semmoisenaan. Eli tähän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, niin se on C++-ohjelma. No C++ on sitten omia lisäyksiä, niistä yksi on se, että tyhjän parametrilistan voi sanoa ilman mitään sanaa. Sitten siellä on omanlainen tapa käsitellä noita tietovirtoja, eli voitte tulostaa tuolla printfllä, mutta voi sanoa, että tuommoiseen tietovirtaan cout. Cout tökätään tuommoinen teksti, ja sen perään tökätään vielä endline-niminen io-manipulaattori, mikä tarkoittaa sitten sitä, että siitä tulee rivinvaihto, ja sitten se pakottaa sen puskurissa olevan datan tulostumaan pihalle. Eli ilman tätä endlinea niin, tai flussia, niin saattaisi mennä joskus pitkäänkin, ennen kuin se ilmestyy siihen näytölle. Ja jonkun tämmöisten Eclipsen kaltaista, jos sitä ajetaan C++:aa sieltä, niin siinä se voi ilmetä hyvinkin. Eli pikkasen erilaista syntaksia, mutta ei paljon. Kun se käännetään, niin se käännetään sitten vaikkapa GNU, C++-käänteellä G++ annetaan, ja se tekee taas sinne a.out-nimisen tiedoston. Tai sitten me voidaan sanoa tuohon optioita viiva O, ja sanotaan, että minkä nimiseksi se kääntää. No Java on se, mitä me ollaan nyt tekemässä. Java on liiankin puhas oliokieli, eli kaikki, mitä me kirjoitetaan, niin pitää aina kirjoittaa luokan sisälle. Eli täällä C++ tai C:ssähän meidän ei... C:ssä ei voi jakaa kirjoittaa luokan sisälle, ja C++:ssa ei ole pakko tehdä olio-ohjelmaa, jos ei halua. Eli Javassa me ei ole aina sanottava, että meillä on joku luokka, ja sitten mikä käynnistyy, niin jokaisessa luokassa, joka halutaan pystyä ajamaan, niin siellä pitää olla sitten yksi public static main pääohjelma. Eli kun me sanotaan Java-kääntäjälle, että nythän alat tekemään jotain, ajetaan sitä nyt mallin vuoksi tuolla Javassa, eli mcodir live 05, cd live 05, ja nyt jos mä haluan tehdä tuon, niin editoidaan vaikka Notepad++:lla tai Sublimella tai millä haluatte. Jos mä sanon, että luokan nimi on Olen, tai haluan kirjoittaa luokan, jonka nimi on Olen, niin silloin sen tiedosto on pakko olla nimellä olen.java. Siitä ei jää niin vaihtoehtoja. Eli tämä on niin yksi tapa saada toimimaton, kääntymätön Java-ohjelma, että kirjoittaa sen luokan eri nimelle kuin tuo on. Noin. Ja sitten kirjoitetaan se ohjelma. Ja sitten kun se ohjelma on kirjoitettu, niin sittenhän meillä on se tekstitiedosto, joka siis ei ole vielä ohjelma, ja nyt tämä tekstitiedosto pitää kääntää. Ja kääntäminen tapahtuu periaatteessa komennolla javak samalla tavalla kuin tuolla C-sharp-puolella, kun te käänsitte jotakin, niin piti sanoa msc, ei se ollut msc, kun mikä se oli, csc, C-sharp-compiler, niin täällä sanotaan, että java-compilerillä käännetään tämä tiedosto olen.java. No, mulla nyt ei satu olemaan se java-polussa, eli mähän voin lisätä sen polkuun, samaa koskisi mitä tahansa muuta kääntäjää, eli sanoisin, että polkuun laitetaan se, mitä nyt on, ja sitten sinne perään liitetään programfilessissä java-hakemistossa oleva. Otetaan tuolta tuo JDK, minkä te olette periaatteessa toivottavasti jo asentanut, eli Java Development Kit, ja siellä on binäärihakemistossa tiedosto nimeltä javak.exe, eli siksi meidän pitää saada tuohon polkuun sanottua, että tämäkin on siellä polussa. Noin, saakohan siinä olla nuo lainausmerkit? Katsotaan, voi olla, että siellä ei saa olla niitä. Saa olla, nyt siinä tuli joku ongelma tuon mun Notepad plus-plussan koodauksen kanssa, eli tehdäänpä siitä sitten without pommia, että ymmärtääkö se silloin paremmin sen. Joo, huomattavasti paremmin ymmärtää, eli tuo BOM eli Bute Order Mark on 3 tavua siellä tiedoston alussa, Microsoftin oma hässäkkälisäys, minkä ansiosta se pystyisi niin kuin tunnistamaan, että kun me saadaan joku tiedosto, että mitä tyyppiä se on. Se on oikeasti iso ongelma tässä touhuilussa se, että jos te saatte jonkun tiedoston, niin teille ei mitään mahista tietää, että onko se niin kuin UTF-8 vai onko se sitten sitä yksi tavusta iso 88 niin edespäin koodia vai mitä se on. Se on tosi vaikea lukea tiedostoa, kun ei tiedä, mikä se on, ja sinänsä se oli ihan kaunis ajatus Microsoftilta, että merkataan sinne tiedosto alkuun, että mitä tyyppiä tämä tiedosto on, mutta kaikki ei lähtenyt siihen valintaan mukaan, niin sitten me ollaan vielä pykälää hankalmassa tilanteessa, että meillä voi olla nätinäköisiä tiedostoja täällä editorissa, mutta silti ne ei toimi. Tuo voi jää vaikka havainnollistaa HXT ja katsotaan heksa. Jollakin Hexa-editorilla eli nyt se alkaa sillä tavalla, että siellä on nuo 2 kommenttimerkkiä tuolla alussa, 2FF, ja sitten jos mä talletaan sen, niin kuin se äsken oli, että se on talletettu tuolla UTF-8 sen Pyteenmarkin kanssa, niin silloin täällä on nämä ylimääräiset 3 tavua, ja nämä ne on, mistä teidän pitää päästä eroon joitakin ohjelmia käyttäessä, että toivottavasti teidän editorista löytyy mahdollisuus vaihtaa sitä koodausta tarvittaessa. Noin, eli siksi kannattaa melkein itsellensä joku tämmöinen Hexa-editori. Hexa-editori asentaa, ohjelmointi ykkösen sivulla oli kerrottu, miten sinne laitetaan, millä voitte tarkistaa, että onko tämä niin kuin mahiskaa ymmärtää sitä tiedostoa. No niin, nyt mä kirjoitin tuon, annoin komennon java, se ei puhunut yhtään mitään, eli se on taas niin kuin se tyypillinen suomalainen mies, että jos asiat menee hyvin, niin se on ihan hiljaa, eikä virka mitään, jatkaa vaan elämänsä tyytyväisenä. Mutta sen tuloksena mulle syntyi tänne ton olen javaan kaveriksi se tiedosto olen.class. Eli tämä olen.class on sitten se javan ajettava luokkatiedosto. Ja nyt java-ohjelma koostuu mahdollisesti tuhansista luokkatiedostoista. Ja nyt kun me se ohjelma laitetaan käyntiin, niin meidän pitää sanoa, että mikä luokka me ajetaan sieltä. Eli mikä tahansa luokka, mistä löytyy se maini, niin me voidaan ajaa. Ja periaatteessa meillä voi jokaisessa luokassa olla main-funktio, jos halutaan, mutta se ei haittaa siellä, jos ei me sitä käsketä ajamaan. Nyt kun me halutaan tuo ajaa, niin me sanotaan sitten, että käynnistetään Java-tulkki, eli Javahan on periaatteessa tulkattava kieli, josta joku menee heti huutamaan, että nyt se on hidasta, kun se on tulkattava kieli, mutta se ei pidä paikkaansa, että ihan niin kuin C-sharpikin, niin mä en henkkohtaisesti pysty enää mittaamaan 10% niin kuin nopeuseroa C tai C++-ohjelman ja Java tai C-sharp-ohjelman välillä. Eli oikeasti nämä tulkit on kehittynyt nykyisin niin hyväksi, että ne on todella hyviä. Ja lisäksi nämä tulkit on semmoisia kuin JIT, Just In Time Compiling. Eli niissä on semmoisia ominaisuuksia, että jos sieltä löytyy semmoisia tiettyjä kohtia, mitä voisi nämä ajoaikanaan parantaa, niin nämä pystyy vielä nopeuttamaan sitä toimintaansa kesken ajoon, mihinkä tuommoinen kiinteästi käännettävä C-ohjelma ei kykene. Eli voi olla tilanteita, missä nämä tulkattavat kielet onkin nopeampia kuin vastaava C-ohjelma. Eli nopeussyistä en näe minkäännäköistä syytä enää koskee niihin C- kautta C++-maailmaan. Ainoa syy koskee niihin on se, että jossakin projektissa voi olla niin paljon sitä vanhaa koodia, että on pakko käyttää sitä. No niin, käynnistetään Java-tulkki ja sanotaan sille Java-tulkille, että mikä luokka tässä käynnistetään. Ja huomatkaa, nyt ei saa kirjoittaa siihen mitään .java eikä klassia. Eli me sanotaan tuolle Java-tulkille, että alaha ajamaan olen-nimistä luokkaa. Ja sitten se alkaa sitä ajamaan ja tekee mitä käsketään. Ja nyt se sanoo, että ei löydä main-luokkaa olen tiedostosta, miksei se löydä sitä. Se ei löydä sitä sen takia, että otetaan hetkeksi tuo pakkaketosta kommentteihin. Ihan hyvä, että tuli. Eli nyt on ongelmana se, että tämän luokan olisi pitänyt olla nyt pakkakessa esimerkki. Ja nyt se luokka olikin mulla tässä samassa hakemistossa, missä mä olen. Otetaan pois tuosta tuo pakkakemääritys ja käännetään uudestaan tämä tiedosto. Ja nyt kun ajetaan se Java sieltä, niin nyt se käynnisti sen. Jos meillä on tuo pakkake käytössä, niin miten meidän olisi silloin pitänyt toimia? Niin silloin meidän olisi pitänyt toimia tällä tavalla, että laitetaanpa siihen se pakkake takaisin. Ja nyt se pitäisi tehdä sitten tällä tavalla, että savetaan tämä tonne. Eli meillä pitäisi nyt olla tähän nykyhakemistoon nähden hakemistoesimerkki. Noin. Ja nyt täällä esimerkkihakemistossa pitäisi olla tuo olen Java. Ja otetaan tästä meidän nykyhakemistosta nämä kaikki pois. del.tähti.tähti, niin saadaan tämä tyhjäksi. Eli nyt meillä on tämän näköinen tilanne, että meillä on tähän nykyhakemistoon nähden esimerkkiniminen alihakemisto, ja sitten esimerkkinimisessä alihakemistossa, eli Javan käsitteellä pakkakessa, on se olen.java kirjoitettuna. Eli jos teillä lukee tässä tiedostossa, että pakkake jotakin, niin silloin teillä pitää olla vastaava hakemisto suhteessa siihen paikkaan, missä te nyt olette menossa. Ja nyt tuo kääntämiskomento annetaan sitten vastaavasti, että Java-compilerille sanotaan, että käännetään esimerkki hakemistossa oleva olen.java. Ja taas se on onnellinen, hyvin kääntää, ei puhu yhtään mitään. Ja nyt meidän sinne esimerkki hakemistoon on tullut se olen.class. Ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt sen ajamisen takia mä sanon, että ajetaan sillä Java-kääntäjällä esimerkkinimisessä pakkakessa oleva, ja kaikkien kiusaksi huomatkaa nyt tuohon, kun se ajetaan, niin ei saa pistää sitä kauttaviivaa, ei kenoviivaa, vaan siellä sanotaan esimerkki, ja sitten mikä automaatti täydensi, että se toimi, esimerkkiluokassa oleva, esimerkkipakkakessa oleva Java, olen luokka. Eli tälleen se oikeasti ajetaan. Niitä Java-ohjelmia, missä ei ole sitä pakkakeen mukana, niin niitä on tosi vaikea käyttää, koska niihin ei voi sitten viitata toisesta paikasta. Eli siksi niitä pakkakeja on käytettävä, että me saadaan niille selkeä semmoinen nimi, että missä se luokka asustaa. Ja esimerkiksi testejä ette voi tehdä muuta kuin pakkakessa oleville asioille, että ei kannata sitten ihmetellä, miksi se ei toimi. No tässä tämä mun vekotin tekee ne kaikki automaattisesti, tallettaa tämän sisäisesti esimerkkinimiseen hakemistoon, antaa sen komennon javaksi siellä, ja sitten kun se onnistuu se javaksi, niin sitten se ajaa sen tiedoston sieltä vielä. Käännä, ajaa Eli tuossahan se oli sanottu ihan oikein. Oikein niin kuin se piti tehdä, kun olisin lukenut vaan. No C-sharpi teillä on tuttu edelliltä kurssilta, kirjoitetaan jollakin tavalla pikkasen erinäköinen syntaksi tuossa. Semmoinen lievä ero, että Javassa me jää aina laitettava tuohon mainiin tuo tieto siitä, että meillä on nämä tietyt komentorivin parametrit. Eli nythän mä äskenkin käytin montaa komentoriviohjelmaa, jolle mä annoin parametreja. Esimerkiksi mä sanoin Java esimerkki olen, niin nyt tämä esimerkki olen menee tälle Java-nimiselle ohjelmalle tässä ARX-taulukossa. Jos mä kirjoitan tuohon komennon perään monta välilyönnillä erotettua merkkijonoa, niin ne jokainen välilyönnillä erotettu merkkijono löytyy tästä ARX-taulukosta. Ja C-sharpissahan oli mahdollisuus sanoa sama asia, mutta C-sharpissa voidaan sanoa myös, että mä en käytä sitä argumenttilistaa. Ihan sama on C++ssa, siellä voitaisiin sanoa, että meillä on olemassa siellä se argumenttilista, paitsi täällä C-säkin samalla kuin C++ssa pitää sanoa, että siellä on int arg c, eli argumenttien lukumäärä, ja sitten osoitin ensimmäiseen argumenttiin, koska C-ssä ei ole taulukoita, niin sillä taulukon kaverina pitää aina kuljettaa tietoa, että paljon siinä taulukossa on alkioita, ja sieltä se tulee sitten huomattavasti sotkummaksi. Henkkohtaisesti kieli, millä varmaan eniten on metrejä kirjoittanut, niin on Pascal, sieltä erityisesti Turbo Pascalin ja myöhemmin Delphin. Viritykset tykkään tuosta sen takia, että se on verbaalisempi kieli kuin nämä muut, että mä en hirveän innostunut ole kielistä, missä on ihmeellisiä symbolimerkkejä, mistä pitää ulkoa muistaa, että mitä se sattuu tänä päivänä tarkoittamaan, mitä tänä päivänä tarkoittaa dollaria, mitä tänä päivänä tarkoittaa miau ja niin edespäin, niin itse en tykkää niistä paljon, ja jos syntaksista eroa katsotaan, niin jos näissä kielissä sanotaan, että nyt alkaa sululla, niin täällä se sanotaan, että begin, ja sitten end tarkoittaa, että loppuu, ja piste tarkoittaa vielä tuonne, että koko ohjelma loppuu. Ja sitten tulostuslause on vähän erilainen, ja jos mä käytän tässä ohjelmassa outputtia, niin silloin se sanotaan heti tuossa ohjelmassa, että käytetään outputtia. Fortran on matemaatikkojen ja fyysikkojen aikanaan paljon käyttämä kieli, lähtee sieltä 50-luvun peruja, ja jos katsotte Piatosta pihalle kävellessä niitä koneita, mitä siellä on, niin siellä on reikäkorttisysteemejä, ja tämä Fortran alkuperäinen versio sopui erinomaisesti reikäkorteille, eli ensimmäiseen siellä reikäkortin sarakkeeseen kirjoittu C tarkoittaa, että tämä on kommentti. Sen pitää olla nimenomaan ensimmäisessä sarakkeessa. Sitten nämä loput sarakkeet tästä alusta on varattu hyppypaikoille, ja sitten sarakkeesta 7 alkaa se varsinainen koodi, ja se sopii siihen reikäkorttimaailmaan erittäin hyvin. Ja sitten sarake 72, niin kaikki, mitkä menee siitä ohi, niin sillä ei ole mitään merkitystä, eli tänne pystyy sitten kirjoittamaan vielä 800 kommenttia, kun on 80 merkkiä leveä se reikäkortti. Eli siinä reikäkortissa periaatteessa yhteen reikäkorttiin periaatteessa reijitetään tämmöisen yhden rivin sisältö. Ja siksi siinä on niitä rivejä, niitä reikärivejä niin kuin pystysuuntaan, eli siinä on tavallaan ne pitit ruksattu, mitä siinä on päällä. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön kieli, joka on erittäin verbaalinen verrattuna näihin muihin. Sillä pyritään siihen, että siitä saataisiin semmoinen kieli, missä ei vahingossa tule huteja, niin kuin jossakin PHP:ssä, Perlissä, Pythonissa pystyy niin kuin kirjoittamaan ihan soopaa ja silti se ajaa sitä ohjelmaa. Niin täällä on tavoite, että semmoista ei voisi tapahtua, koska pienen pieni toive lienee on, että kun se ohjus ammutaan, niin se ei heti kurvaa valkoiseen taloon, vaan menisi vähän sinne suuntaan, minne se on tarkoitettu menevän. Joissakin yliopistoissa on saatu hyviä tuloksia käyttäen tätä ADAa niin kuin opetuskielenä sen takia, että se on, siellä ei ole niitä vahingossa tulevia asioita niin paljon. Basic, kuinka moni on aloittanut elämänsä Basicillä? Eli joskus sanottiin, että Basic mädättää aivot, mutta henkkohtaisesti se, että sillä pystyi niin kuin pienenä hyvin helpolla aloittamaan ne hommat, eikä tarvinnut käydä vuoden kurssi, että saa ensimmäisen ohjelman aikaiseksi, niin en tiedä kumpiko siinä on tärkeämpi. Pikemminkin sanoisin niin päin, että kun on Basicillä kirjoittanut, niin oppii arvostaa näiden muiden kielten ominaisuuksia. Ja jos joku ei vielä ole oppinut arvostaa muiden kielten ominaisuuksia, niin se ei ole kirjoittanut tarpeeksi isoja ohjelmia Basicillä. Että kyllä se jossakin kohti oppii arvostaa näitä mitä näissä nykykielissä on olemassa, mutta idea on se, että periaatteessa ei tarvitse paljon mitään kirjoittaa. Varmaan tuota endiäkään ei tarvitsisi ihan välttämättä kirjoittaa, että pelkkä print-rivi riittäisi. APL, lyhenne sanoista A Programming Language, ja tuo ei ole ihan oikea A-merkki tuossa, kun mä en löytänyt tähän hätään A-merkkiä, eli oikeasti sen pitäisi olla tämmöinen puolipyöreä, semmoinen A, missä on tuommoinen puolipyöreä tuossa alla. Eli se on kommentti siellä kielessä. Tämä oli tilastotieteilijöiden paljon käyttämä kieli, ja tämän idis oli siinä, että kaikki perustuu tämmöisiin symboleihin. Eli jos tulostetaan jotakin, niin sanotaan, että luukkuun laitetaan, ja sitten se teksti, mikä on. No, tämä ei tässä näyttä voima, mutta jos kirjoitetaan APL:llä nyt semmoinen ohjelma, että se kysyy taulukollisen kokonaislukuja, etsii niistä suurimman luvun ja tulostaa sen luvun, niin miettikää, miten paljon se on C-sharpilla, tai sitten kun Javaa kirjoitatte, niin miten paljon se on C-sharpilla ohjelmaa, että se kysyy käyttäjältä taulukollisen lukuja ja etsii niistä suurimman luvun ja vielä tulostaa sitten sen näytölle, niin APL:llä se lähtisi tällä tavalla, että piirretään ensiksi laatikko, ja IBM:llä oli sinne näppäimistö, missä oli kaikki nämä ABL:n symbolit tuossa perusnäppäimistössä. Luetaan sieltä luukusta lukuja taulukkoon nimeltä A vaikka, sitten etsitään sen taulukon suurin, eli katto, eli tuommoinen symboli, ja sitten sen jälkeen, mikä siitä tuli, niin se tulostetaan luukkuun, eli taas tuommoinen neliö. Eli siinä olisi APL-ohjelma, mikä lukee joukon kokonaislukuja. En muista, saiko ne jopa olla reaalilukujakin, etsii niistä suurimman ja tulostaa sen näyttöön. Jostakin suusta se kukistutaan APL pois, ehkä osaksi sen takia, että näitä symbolinäppäimistöjä ei ollut olemassa. Mutta heti kun pystyttiin grafiikkaa tekemään, niin nämä oli siellä ensimmäisessä IBM PC:ssä, mikä oli sen ajan koneista surkein, mikä se oli jännä, kun silloin 80-luvun alussa oli hirveästi näitä mikrotietokoneita. Ja kaikista surkein niistä, eli IBM PC, missä oli surkein näyttö, surkeimmat muut ominaisuudet, niin se oli sitten se, mistä niin kuin tuli NS-standardi. Ehkä sen takia, että ne julkaisi sen teknisen referenssin täydellisenä, jolloin kuka tahansa pystyi kloonaamaan sitä konetta, ja sitten niitä tuli niin kuin paljon eri valmistajalta näitä klooneja. Toisaalta se oli huono, toisaalta se oli hyvä, että jonkunnäköinen niin kuin stabiloituminen sinne tuli, että niitä oli tukku isoja ja hyviä valmistajia siellä, mutta niille ei toiselle tehtyä ohjelmaa ei voinut toisella ajaa. Niin sen ensimmäisen IBM PC mukana tuli tämä APL-tulkki yhdellä disketillä, semmoisella 5 tuuman disketillä, ja sen tökkäs koneeseen, ja jos sillä käänti matriiseja, niin olikohan se, että se meni muutaman sekunnin, kun se käänti ison matriisin, ja vastaava Fortran-ohjelma, minkä mä tein, niin kesti minuutteja. Eli se ei ollut edes hidas, vaikka se oli niin kuin tämmöinen tulkki, että se oli ihan hyvä. Pascalissa on se vika, että Pascalissa ei alkuperäisessä ole merkkijonoja eikä ole aliohjelmakirjastoja, niin sitä paikkaamaan yritti tulla tämmöinen modulaperhe, joka taisi kukistua johonkin modula kolmoseen, että sen jälkeen sitä ei ole paljon kuulunut. Eli se yritti niin kuin sitä Pascalin hyviä asioita parantaa, mutta se ei lähtenyt vetämään, että se Turbo Pascal, mikä oli niin kuin yhden firman tuote, niin se oli siellä parhaiten menestynyt Pascal. Lisp on tämmöinen listakieli, eli kaikki esitetään listoina, eli tässä on sanottu, että siellä on lista, jossa on komento tulosta ja tommonen teksti, ja siitä voitte sitten kokeilla kirjoittaa sinne Lispiä lisää. Fort on päinvastainen kieli, eli Fort on pinokieli, eli tämän idea on se, että pinoon pistetään tässä merkkijono tämmöinen, ja sitten sen jälkeen pinosta tämä type ottaa pinon päällimmäisen dataan, mikä siellä on, eli tässä tapauksessa on merkkijonon, tulostaa sen, ja sitten tämä CR sitten vielä itsekseen tulostaa sitten sinne carry-sitöönin. Ja ehkä tällä hetkellä eniten käytetty tämmöinen pinokieli on kirjoitin. Kirjoittimessa on tämmöinen kieli kuin PostScript, mikä perustuu siihen, että sinne pistetään kaikki nämä ohjauskielet, ohjauskomennot, että siirry johonkin kohtaan, niin laitetaan pinoon ensiksi ne koordinaatit, ja sitten laitetaan perään komento, mikä tekee niillä koordinaateilla jotakin. Henkkohtaisesti eniten tämmöistä pinovehettä on käyttänyt HP-laskenta. Kukaan on käyttänyt joskus sitä HP-laskenta, missä pistetään yhteenlasku, tehdään niin, että kaksi enter, eli kakkonen pino on kolmonen pino, ja sitten painetaan vasta plusmerkki, eli ne asiat pistetään pinoon, ja siitä oli pienenä lähes yhtä iso tappelu kuin nykyisin kielistä, että onko tämä käänteinen logiikka parempi kuin tämä hirveä sulkulauseiden kirjoittaminen, että saa se elämänsä silleenkin tuhlattua. Python on hirveästi käytetty kieli, esimerkiksi Aallossa taitavat muuten kuin pääaineopiskelijoiden ohmointikurssit alkaa Pythonilla. Hyvä puoli Pythonissa on se, että ei tarvita mitään ylimääräistä, että jos me halutaan tulostaa jotain, niin kirjoitetaan, että tulostetaan. Samalla tavalla ei ole tyyppejä kuin tuossa C-Sharpissa ja Javassa. Henkkohtaisesti nyt, kun olen kirjoittanut tuonne Timmiin osia tuolla Pythonilla, niin täytyy sanoa, että kyllä tulee hirveästi virheitä just siitä, kun kääntäjä ei pysty sanomaan asioista, niin kuin se pystyy tällä Java-puolella. Että kyllä mä oon iloinen näistä käännettävistä kielistä, missä niin kuin suurin osa virheistä pystytään sanomaan jo heti siinä vaiheessa, kun sitä kirjoitetaan. Ei tarvitse odottaa, että ajetaan sitä ohjelmaa puoli tuntia ja sitten pöksähtääkin, että tuolla oli joku väärän tyyppinen tai väärällä tavalla käytetty. Ja vielä Python kolmosessa, niin huomaatte, että tuutte tappeleen tosi paljon sen kanssa, että onko joku merkki on UTF-8 vai jotakin muuta. Jos tänä päivänä pitäisi yksi kieli valita, mitä on niin kuin pakko osata, niin se on JavaScript. Eli JavaScriptillähän ei ole mitään tekemistä Javaan kanssa, sen nimi on JavaScript, koska se tuli samaan aikaan kuin Java ja piti saada seksikäs nimi sille. Eli kaikki web-ohjelman toiminnallisuus kirjoitetaan JavaScriptillä, eli se, mitä tapahtuu siinä koneen päässä, niin se on JavaScriptia. Sitten se lähettää jollakin tavalla dataa sinne palvelimelle, ja se palvelin lähettää jotain dataa takaisin, ja sitten se on JavaScriptin tehtävä näyttää se. Esimerkiksi nyt tämä Timi, mikä tässä pyörii, että kun mä painan tuota ajan-nappia, niin se on JavaScripti, mikä lukee ton, että mä painoin ajan-nappia, kaappaa tuosta ton tekstin, minkä mä oon tuossa kirjoittanut, lähettää palvelimelle tiedoksi, että tuommoisen tekstin mä kirjoitin, käännäpä se nytten siellä JavaScript-kääntäjällä, ja sitten jos se kääntäminen onnistuu, niin ajaa se vielä, ja sitten jos se ajaminen onnistuu, niin anna mulle se teksti takaisin, mikä se tuli, ja nyt sitten se JavaScript ottaa sen tekstin takaisin, mikä tuli, ja sitten sijoittaa sen tuohon mustaan laatikkoon tuossa. Eli tuossa tapahtuu paljon JavaScriptia, kun tätä tehdään, tai jos mä klikkaan tuota punaista, niin siinä tapahtuu taas paljon JavaScriptia, että se punainen otetaan pois ja lähetetään palvelimelle tieto, että nyt Vesal on lukenut tämän kappaleen, eikä ensi kerran sitä näytetä. Toinen kieli, millä on tosi paljon kirjoittanut metriä, on Assembler. Assemblerin ero näihin muihin kieliin on se, että siellä sanotaan ihan justiinsa, mitä tapahtuu, eikä mitään jää arvailujen varaan. Konekielen ja Assemblerin ero on siinä, että nyt yksi tämmöinen Assembler-käsky, vaikka move DSAX, niin tämä vastaa tasan yhtä konekielistä 0,8 jotakin. Eli täältä Assemblerista konekielelle kääntäminen on helppoa. Suuri osa, joka näitä on tehnyt, niin on tehnyt itse jossakin vaiheessa elämäänsä niin kuin vähintään yhden, mikä kääntää Assembleria konekielelle, ja ehkä toisen, mikä sitten konekieltä näyttää Assemblerina, koska niiden välillä on yksi yhteen suhde, niin se on aika kohtuu helppo tehdä. Ei ole mitään muuttujia siinä mielessä, että ne niin kuin automaattisesti toimisivat, vaan itse pitää tehdä kaikki. Eli esimerkiksi tässä on sanottu, että viesti, define, pytee, varataan tästä kohti maailmaa muistia, minkähän takia se tuossa menee monelle riville, muuten se ei saisi mennä monelle riville. Korjataanpa se ennen kuin unohtuu. Tuo tuossa katkee turhaa. Save meni tuonne kirjan taakse piiloon. Noin, eli sanotaan, että määritellään siinä pyte ja iso joukko, ja niiden pyteen perään määritellään vielä carry-sitöön, jonka koodi on 0D, line feed, jonka koodi on 0A, ja sitten vielä, jos me halutaan käyttää noita valmiita funktioita, niin sitten sen perään pitäisi noin dollari, mihinkä se sitten lopettaa tulostamisessa, ja sitten jos tulee se dollari vasta, jos halutaan dollari tulosta, niin mä edes muista, miten se piti tulostaa. Sitten jos mä haluaisin tulostaa tuon, niin mä siirrän ensiksi AX-rekisteriin sen segmentin osoitteen, mihinkä tuo muisti on meille varattu tuota varten, ja sitten siirretään se tuonne DS-rekisteriin. En muista, miksei sitä siirretty suoraan DS-rekisteriin, ehkä ei ollut semmoista komentoa, millä sai tuon segmentin osoitteen suoraan sinne. Eli tämä DS oli datasegment-rekisteri. Sitten siirretään DX-rekisteriin tuo viestin varsinainen muistipaikan alkuosoite, eli tuo offset-viesti siirtää sinne sen. Sitten siirretään AH-rekisteriin funktion 09, eli se alkuperäisen MS-DOSin tarjoamat palvelut oli sitä, että siellä on niin kuin yksi tämmöinen keskeytys 21 ja sille sitten monta eri funktiota, mitä voidaan tehdä, ja tuo funktio 9 oli se, mikä tulostaa jotakin näyttöön. Eli sanotaan, että laitetaan AH-rekisteriin tuo ja sitten kutsutaan keskeytystä 21, joka sitten ensitöikseen katsoo sieltä AH-rekisteristä, ai mitä sun piti tehdä. Ja jos siellä on se 09, niin sitten se katsoo DX-rekisteristä sen, mistä kohti se muisti alkaa ja lähtee siitä kohti tökkiin tavuja näytölle, kunnes tulee dollari vastaan. Ja sitten kun me tullaan takaisin sieltä, niin sen jälkeen tehdään toinen systeemi, kutsu 4C, joka tarkoittaa, että lopetetaan tämä ohjelma ja sitten kutsutaan taas sitä käyttöjärjestelmää ja nyt se lopettaa. Kivaa se oli, kun kaikki tapahtuu just niin kuin käskee, tietysti hirveän ilmaisuvoimasta se ei ole. Ja ennen vanhaa sitä kirjoitettiin sen takia, koska sillä saatiin nopeampaa koodia aikaiseksi. Nykyisin siinä ei ole mitään järkeä, koska kääntäjät ja nämä tulkit on kehittynyt niin älyttömän hyväksi, että käytännössä ihminen ei tahdo pystyä kirjoittamaan nopeampaa konekieltä kuin mitä se kääntäjä tekee. Jossakin spesiaalitapauksessa sieltä voi joitakin toistuvia asioita niin kuin tuhota pois, mutta sen käytetyn ajan suhteessa siinä ei ole mitään järkeä nykyisin. Jos lisää kieliä haluatte, niin tuolla oli melkein 100 kieltä, niin missä voitte kokeilla niitä ajaa. Ja mikä kieli me valitaan, niin me valitaan nyt se Java sen takia, koska me nyt se Java ollaan päätetty ottaa tälle kurssille. Täällä on sitten monisteessa joitakin esimerkkejä siitä, että miten joku on Javalla ja miten C-Sharpilla, eli siitä voitte tehdä sen siirtymään, eli hirveästi näissä ei ole eroa. Tämmöinen pieni tyyliseikka, että Javassa tämä sulku tupataan kirjoittaa tuonne vanhan rivin loppuun ja C-Sharpissa uuden rivin alkuun. Se, että kumpaa tyyliä käytätte, niin osittain makuasia, kunhan pidätte sitä läpi ohjelman, mitä kirjoitatte. Henkkohtaisesti tykkään tästä, että tällä saa vähän niin kuin kompaktimpaa tehtyä. Ja sitten tietysti pikkasen eriä nämä komennot täällä. Sitten yksi semmoinen oleellinen ero on, että C-Sharpissa aliohmien nimet aloitettiin isolla ja Javassa aliohmien nimet aloitetaan pienellä kirjaimella. Ainoa, mikä Javassa aloitetaan isolla, niin on luokkien nimet. Tosin sama asia oli C-Sharpissakin, eli noikohat on samalla tavalla. Et siinä pitäisi noudattaa sitä tapaa, mikä siinä kielellä kirjoittaa. Tämä ei ole syntaksiasia. Mainin kohdalla se on silleen syntaksiasia, että maini pitää olla näin kirjoitettuna, mutta muut aliohmat voitte kirjoittaa miten tahansa, mutta kielessä pitäisi noudattaa sitä kielen tapoja mielellään. Sitten molemmissa kielissä käytetään tätä camel-keissiä. Pythonissa käytetään sitten yleensä sitä, että sanojen väliin laitetaan alleviiva. Ei camel-keissiä, että se vähän pitäisi katsoa niitä tapoja, vaikka ne ei niin kuin ole syntaksiasiaa. Sitten petollisesti muutamat kohdat näyttää erittäin samalta noissa kielissä. Eli esimerkiksi jos otatte merkkijonosta, joka C:ssä kirjoitetaan isolla S:llä, C-Sharpissa, Javassa. C-Sharpissahan sen sai kirjoittaa isolla tai pienellä S:llä, ne oli synonyymiä, aliaksia. Niin jos otatte merkkijonoon, niin periaatteessa kummassakin voitte kirjoittaa sen täsmälleen samalla tavalla, mutta sitten kun otatte sieltä merkkijonosta osamerkkijonoon, niin C-Sharpissa tämä osamerkkijono tarkoittaa sitä, että tuosta paikasta alkaen anna mulle 3 merkkiä. Eli tuosta tulee ABC. No Javassa tämä tarkoittaa sitä, tuosta paikasta aloita ja jatka paikkaan 3, mutta älä ota paikkaa 3 mukaan. Eli aloita tuosta 0, 1, 2 ja sitten tulee 3 vastaan. 3:sta ei saa enää ottaa mukaan. Eli Javassa tämä on niin sanottu exclusive loppuindeksi, mikä tuossa on mukana. Ja se on ihan näppärä tapa käyttää sitä. Ja asia näytti hyvältä, että tuossa ensimmäisessä tapauksessa molemmissa saadaan sama tulos. Mutta sitten jos me aloitetaankin ykkösestä, niin C-sharpissa, kun se tarkoittaa, että tuosta paikasta alkaen 3 merkkiä me saadaan PCD. Ja Javassa, kun mä sanon, että ykkösestä aloita ja ota siitä aina, mutta elää sinne 3 asti, niin silloin Javassa se tarkoittaa, että sieltä otetaan tuo 1, 2 ja 3 ei enää mukaan, eli sieltä tulee pelkästään B ja C. Eli tämmöisiä petollisia juttuja, mitä teidän pitää niinku huolella katsoa sieltä dokumentaatiosta, kun käytätte jotakin, että ette arvaa, miten se toimii, vaan katsotte, että kuinka se on määritelty sieltä dokumentaatiossa toimivaksi. Tämän kanssa mulla tulee aina virhe, kun näitä kieliä vaihtaa. Ainoa kohta, missä ne toimii samalle, oli kun aloitettiin alusta, siinä ne tuurilla toimii samalla tavalla. Joo. Voiko substringin kirjoittaa molemmin päin, niin se on isolla, koska C-sharpissa ne alkaa aina isolla kirjaimella ne metodien nimet. Ja se on tietysti syntaksivika, koska kirjastosta ei löydy pienellä kirjoittuja substringiä. Se, miten vaan kirjoittaminen koskee ainoastaan tätä string-luokan ensimmäistä S, mitään muuta se ei C-sharpissa koske. Tuossa oli vielä jonkunlaista havainnollistus siitä. Sitten voitte tehdä noita demoja. Tuossa oli sitä kääntämisestä, mitä meillä oli, eli kääntämisen tuloksena meillä syntyi se klassi, ja kun me ajetaan se, niin sitten kaikki ne klassit, mitä sieltä likeltä löytyy, niin kasataan, vähän huono kuva, kasataan 1 möhkäleeksi. Ja periaatteessa teidän pitää osata tehdä tuo asia komentoriviltä. Sitten kun te osaatte tehdä komentoriviltä, niin kuin mä äsken tein sen, että annetaan se java, niin sen jälkeen, kun te sen osaatte kun vettä vaan, niin sitten te voitte siirtyä johonkin ideen, mikä tekee meidän puolesta sen, että kun painetaan sitä run-nappulaa, niin se ide tekee sen, että se käy se ajamassa sen javak, ja sitten jos se käännös menee oikein, niin sitten se vielä ajaa sitten sen ohjelman. Ja itse asiassa se heittää joka merkin jälkeen, mitä te kirjoitatte, niin sille javakille käy viskomassa niitä, että tuleeko tämä oikein tämä homma. Joo, nuo on niin samanlaisia nuo merkitykset tuossa, että voitte lukea, kun C-sharpissa, että voitte lukea itse tuon pätkän tuosta. Ja tuossa on noista arkseista, arksien käytöstä esimerkki kummassakin kielessä, eli tässä voitte Timissä kirjoittaa tuon argumenttilistan, ja, eli tämä tarkoittaa sitä, mitä me kirjoitettaisiin siihen ajettavan ohjelman perään, eli kun mä äsken ajoin sen ohjelman Javaa esimerkki olen, eli jos mä tuohon perään kirjoittaisin kissa istuu, niin nytten nämä olisi siellä arcs-taulukossa. Eli sillä tavalla voitte tehdä ohjelmia, mitkä käyttäytyy eri tavalla sen mukaan, millä tavalla ne käynnistetään. Joo, ja isot ja pienet kirjaimet on erilaisia, ja välilyöntiä voitte laittaa mihinkä kohti tahansa, ja aina kun voitte laittaa välilyönnin, niin voitte tehdä rivinvaihon, paitsi tietenkään ei keskelle sanaa voi laittaa. Keskelle sanaa ei tietenkään voi laittaa välilyöntiä, mutta muuten samat säännöt kuin C-sharpissa. Jos tehdään vakioita, niin niitä tupataan kirjoittaa isolla kirjaimella, aloitetaan sanomalla sitten final. Mä ymmärrän, miksei mulla ole tuossa public, siinä voisi olla public. No joo, ehkä private mieluummin voisi olla tuossa eessä. Minkähän takia enemmän on laittanut, niin saisi siinä olla. Tuolla on vähän paremmin, että siellä on nuo määritelmätkin mukana. No siinä on sitten samaa molemmilla kielillä ja sitten joku tehtävä siitä. Ja sitten meillä on joku ohjelma, joka periaatteessa kysyisi käyttäjältä, että paljon on matkaa kartalla, jos olette ikinä nähneet sitä paperista karttaa ja sitten semmoista viivotinta, millä voi mitata siinä viivottimessa on millin välein pikkutikkuja, ja se laitetaan sen kartan päälle ja lasketaan monta pikkutikkua sitä on, ja jos mä lasken vaikka 23 pikkutikkua, niin tässä on ohjelma, mikä tulostaa meille, että annahan se matka millimetreen, ja sitten se luki sen syötön. Tässä Timissä mä en saa sitä niin interaktiiviseksi, niin tässä se on sillä tavalla, että tässä joutuu näissä mitkä käyttää näitä inputteja, niin antamaan se syötön tuohon valmiiksi. Ja valmiiksi ja sitten näkee, että miten se ohma siitä toimisi. Eli tavallaan nyt se 23 olisi tuossa syötetty ja nyt vaikka 34, niin sitten meidän hieno ohma muuttaa sen siitä, että paljon se olisi sitten tuommoisella kartalla, sillä kartan alalaajassa lukee se mittakaava, niin tekee meidän puolesta sen hirvittävän vaativan laskun siinä. Niitä voitte lukea sitä itse. Muuttujia me tarvitaan selkeästi tämmöisessä ohjelmassa, eli meidän pitää jonnekin jemmata se, että paljon on sitä kartalta mitattu matkaa. Muuttujan nimiä koskee sitten samat säännöt kuin C-sarpissakin. Ja sitten se, että muuttujan nimi ei saa olla mikään varatuista sanoista, mikä tuossa on lista niistä varatuista sanoista. Ja sitten on jotakin javaa tyylijuttuja, että miten niitä pitäisi nimetä ja sitten joku tehtävä tuossa, että miten niitä kannattaa alustaa ja mitä niillä tekee ja niin edespäin. Toi päätteltä lukeminen meiltä ei tällä kurssilla ole niin tärkeä, koska me tehdään se graafinen ohjelma, että tehdään huomenna tuosta mittakaavaohjelmasta mieluummin graafinen versio, että siksi en niin paljon käytä aikaa noihin syötteiden kanssa tuhraamiseen tuossa. Ja tuossa on esimerkki, miten tuo ohjelma on ajettu sitten tuolta vaikka Linuxissa. Käydään tämä viiteesimerkki huomenna. Se on periaatteessa käyty C-sarppikurssillakin tuo, mutta rynnistetään tänään tuohon, että miksi me noi eri aliohjelmajutut, ne on samoja kuin C-sarpissa. Tuossa on esimerkki, että miten me voitaisiin pöytätestata tuo ohjelma. Ja toisaalta pöytätestissä voidaan ajatella kahdella tavalla, joko sillä tavalla, että aliohjelmat mennään niin kuin step in, tai sitten aliohjelmat ajatellaan niin kuin ne kuuluisi ajatella, että se tekee se omaa hommansa ja that's it, eli sitten ei tarvitse jokaisen aliohjelmaan mennä nuuskimaan, mitä se tekee. Ja muistakaa, että aliohjelmalle aina kun viedään parametreja, niin sinne viedään aina arvoja. Eli jos meillä on tuolla tulosta matka-aliohjelma, niin mä voin viedä sille muuttujan, mä voin viedä sille vakion, mä voin viedä sille minkä tahansa lausekkeen, mutta tein mä mitä tahansa, niin mä vien aina sille arvon. Eli täältä tämä lausekkeen arvo, vaikka se olisi yksi muuttuja tai vakio tai joku lauseke, niin sen lausekkeen arvo lasketaan ensiksi. Ja sitten kun lähdetään sinne aliohjelmaan, niin tämän lausekkeen arvo sijoitetaan tuonne vastinmuuttujalle. Että oli se muuttujan nimi mikä tahansa, niin sille ei ole merkitystä. Se muuttujan arvo laitetaan oikeasti pinoon, ja sitten sieltä pinoosta tämä aliohjelma poimii sen vastaavan arvon tuohon omaansa. Tätä treenattiin sillä ohmonti ykkösessä esimerkiksi sillä aliohjelmanäytelmässä, niin silloinhan kirjoitettiin niitä laskettiin se lausekkeen arvo, kirjoittiin se paperilapulle ja työnnettiin oven alta kaverille tai annettiin suoraan, ja sen enempää kommunikaatiota sillä välillä ei sen muuttujan kanssa sitten ollut. Eli voitte ajatella se aliohjelmakutsu aina sillä, että sille aliohjelman muuttujalle sijoitetaan se arvo, mikä täällä kutsussa on. Sitten meillä voi olla funktioita ihan niin kuin tuolla C-sarpissa. Aliohjelmassa voi olla monta retun lausetta, kuten meillä esimerkiksi tuossa suurempi aliohjelmassa on, että jos A on suurempi kuin B, niin ei kannata jäädä nysväämään siihen, vaan heti kerrotaan, että A on suurempi. Ja sitten muuten kerrotaan, että B on suurempi, mutta meillä ei saa jatkua se koodi enää sen retunnin jälkeen, eli tässä ei ole mitään mieltä, eikä tämä edes käänny muistaakseni tämä ohjelma, koska se sanoo meille, että unreachable statement, eli kun tuossa lähdetään aina pois ilman ehtoa, niin silloin se tarkoittaa, että tolle riville ei ole mitään mahdollisuutta tulla enää mitään kautta. Eli jos saatte tätä unreachable statement jostakin kautta, niin se johtuu siitä, että teillä on sitten retuneja sillä tavalla, että sieltä koodista lähdetään pois ennen tätä mainittua lausetta. Sitten tuossa on esimerkki tuommoisesta funktiosta, mikä niin kuin muuttaa sekä parametrejaan että sitten palauttaa jotakin. Eli tässä on nyt sitten tämmöinen pituus ja muuta, joka palauttaa sen jonon alkuperäisen pituuden ja sitten muuttaa sen jonon toisen näköiseksi. Eli jos alun perin siellä jonossa on ollut teksti eka, niin nyt kun me mennään tänne aliohmaan, niin tuolla on S saa viitteen tähän meidän pääohman, eli tuo S on oikeastaan nyt viite tuohon meidän pääohman jonoon. Ja nyt kun me kysytään S:n pituus, niin me kysytään oikeasti nyt on meidän pääohman jonon pituus, ja silloin se on 3 kappaletta. Sitten me tuhotaan sieltä S:stä kaikki ja liimataan sen tyhjäksi menneen merkkijonon perään teksti tokaa. Ja nyt tällä hetkellä, kun me tehdään tämä kaikki temppu S:lle ja S viittaa tuonne pääohman jonoon, niin tällä hetkellä se pääohman jono on muuttunut toisenlaiseksi. Jos taas monisäikeinen ohjelma, missä joku muu menisi katsomaan, mitä tuolla jonossa lukee, niin jos se varastaisi tältä aliohjelmalta vuoron tuossa kohti, niin se jono olisi nyt muuttunut. Eli silloin, kun meillä on viitteitä käytössä, niin ne muutokset tapahtuu heti, eikä sillä tavalla, että joskus kun me tullaan aliohjelmalta pois, niin ne muuttuisi. Ja nyt kun me palautetaan tuo pituus, niin sillä pituudessa on se 3, ja nyt kun me tullaan tältä aliohjelmasta pois, niin se on jo muuttunut se jono, ja nyt kun me tullaan aliohjelmasta pois, niin se kuskaa tullessaan sen tiedon, että 3, ja se 3 sijoitetaan tuolle iille, ja sitten tämä tulostaa meille, että pituus on 3, ja se jono on nyt tekstitokaa. String buffer on siitä erilainen kuin string builder, että nämä saisi kyllä olla string buildereita oikeastaan, C-sharpissa kyllä string builder. String buffer on se Java alkuperäinen, jolla on sama tarkoitus, mutta se on tehty semmoisesta rinnakkaisten ohjelmien tapauksessa, jos kaksi säijettä yrittää yhtä aikaa lisätä samaa string bufferiin, niin se pitää huolehtia, että se ei mene sekaisin se systeemi, vaan se antaa toiselle vuoron tehdä ensiksi. Ja tämä lukitussysteemi, mikä siinä on, niin se hidastaa aika paljon sitä, että tämä string buffer on hitaampi huomattavasti kuin se string builder, mutta toisaalta sitä voi kaksi säijettä yhtä aikaa käyttää ilman, että niille tulee niin kuin pahansorttisia ongelmia siitä. Muistakaa sitten, että jos teillä on funktioita, niin se funktion kutsuminen ei ole kauhean mielekästä sillä tavalla, että sitä tulosta ei sijoiteta mihinkään. Eli oikeasti, jos teillä on funktio, niin se tuloshan pitäisi sijoittaa johonkin. Nämä sen-sukuiset kielet sallii funktion kutsumisen ilman, että sitä tulosta sijoitetaan mihinkään, koska C-tyyli on kirjoittaa, eli nämä javat ja muut on perinnyt sitä C-tyyliä hirveästi. C-tyyli on tehdä funktioita, jotka tekee muuta asiaa, kuten esimerkiksi printf on tyypillinen funktio, joka tekee ihan muuta asiaa, eli tulostaa jotakin, mutta silti se funktio printf palauttaa tiedon sitä onnistumisestaan. Eli printf esimerkiksi kertoo paluarvonaan, että kuinka monta merkkiä se onnistui tulostamaan. Useimmiten uskotaan, että kyllä se onnistui hommissa, eikä oteta koppia siitä tuloksesta, niin sen takia siellä on niin kuin pitänyt sallia semmoinen käyttö, että funktioita saa kutsua ilman, että ottaa kopin siitä tuloksesta, mutta suurimman osa funktioiden tapauksessa on tyhmää, mutta mahdollista. Eli ei siinä mitään vikaa ole. Y on kakkonen, sini X ei ole mihinkään sijoitettuna, ei se missään tavalla tulostu. Mutta käytännössä tämä on yhtä tyhmää, kun kirjoittaa riville lauseen, että x plus 3. Eli siinä meillä on lauseke, mitä ei sijoiteta mihinkään. Mutta tästä se kääntäjä taas sitten huomaa, että tässä ei ole mitään mieltä. Kyllä se tämänkin periaatteessa tietäisi, että tässä ei ole mitään mieltä, mutta kun se on pakko sallia sen C-perimän takia. Sitten muistakaa, että kun luette niitä dokumentteja, niin ei mitään tämmöistä hässäköintiä, että me kutsuttaisiin jotain funktiota sillä tavalla, että katsotaan dokumentista, että se funktion dokumentti on double mat sini double a. Niin ei todellakaan ole tarkoitus, että sitä kutsutaan sillä tavalla, vaan jos me kutsutaan sini funktiota, niin me tiedetään siitä, että se double mat sini, niin me tiedetään, että se palauttaa double arvon, eli siksi me kutsutaan sitä sillä tavalla, että se tulos sijoitetaan jollekin Double-tyyppiselle muuttujalle, ja sitten kun siinä lukee siinä dokumentissa, että parametri on double, niin siitä me tiedetään sitten se, että mitä me ikinä viedäänkään sinne parametrina, niin sen pitää olla joku lauseke, joka voidaan double-muuttujalle sijoittaa. Että tämä on siinä aloittelijalla tyypillinen virhe, että se kopioidaan suoraan se dokumentaatiossa oleva lauseke, ja sitten ihmetellään, että miksi ei toimi. Eli nyt jos me sanotaan double, niin sitten pitäisi tulla ihan jotakin muuta vastaan. Ja vaikka se sanoo siinä, että piste class expected, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt tuohon pitää kirjoittaa piste class, vaan se on sekaisin kuin käkikello se kääntäjä tuosta tyhmyyksien jäljiltä, eikä kykene sanomaan, mikä se oikea korjaus olisi tuossa tilanteessa, että aina tätä kääntäjän virhettä ei pidä tulkita sillä tavalla, että lähempä kirjoittamaan siihen tuon. Yksi tyypillisimpiä on sanoa, että puolipiste puuttuu, ja se ei tarkoita todellakaan sitä, että se puolipisteellä korjaantuu, vaan siellä voi olla paljon paljon muuta väärin aikaisemmin jo. No sitten erittäin harvat aliohmat tulostaa. Sekin on yksi aloittelijaongelma, että kaikki aliohmat tulostaa. Jos haluaa tehdä aliohman, joka tulostaa, niin fiksuin tapa olisi tehdä sitten aliohmasta semmoinen, että sille viedään parametrina, että mihinkä pitää tulostaa. Muuten niillä tulostavilla aliohmilla, jotka tulostaa system outtiin, niin ei ole meillä oikein mitään käyttöä. Sillä Jypelissä meillä ei ollut sitä system outtia olemassa ollenkaan, tai mikä se olikaan C-Sharpissa. Ja nyt kun me tehdään se joku tämmöinen graafinen ohjelma, niin siellä ei ole mitään system outtia olemassa, mihin tulostaa. Mutta me voidaan käyttää hyväksi Javan tietovirtoja, eli me voidaan tehdä semmoinen aliohma, millä viedään parametrina, mihin tulostetaan. Ja jos halutaan tulostaa näyttöön, niin voitaisiin viedä sille aliohmalle parametrina, että nyt tulosta system outtiin, eli nyt tuohon tulostustietovirraksi viedään viite siihen system outtiin, ja silloin kaikki, mitä tämä aliohma tekee, niin menee sinne system outtiin. Sitten, kun me tehdään tämmöisiä aliohmia, niin me voidaan tulostaa niillä tiedostoon. Me voidaan avata tiedosto vaikka kirjoittamista varten, mikä Javassa avattaisiin tuolla tavalla. Ja sitten yritetään sinne tulostaa, eli nyt viedään tuo avattu tietovirta tuonne parametrina, ja nyt se teksti, mitä tuo aliohma tulostaa, niin menisi tiedostoon, kunhan muistetaan sulkea se tiedosto. Sitten, jos tämä aliohman tulosta pitäisi saada merkkijonoon, niin me voidaan tehdä tämmöinen tavutaulukkomerkkivirta, ja sitten viedään se parametrina sille tulostalle. Niin nyt se tulosta tulostaa tänne tavutaulukkotietovirtaan, minkä voi muuttaa sitten yhdellä lauseella merkkijonoksi. Eli tämmöiset aliohmat on sitten paljon arvokkaampia kuin semmoiset, missä lukee vain, että system out. Ja sitten esimerkiksi aikanaan, kun me tulostetaan niitä kerhon jäseniä, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että me tehdään dialogi, missä on tämmöinen tekstialue, ja sitten me pyydetään sieltä tekstialueesta, että annapas itsestä semmoinen tietovirta. Ja sillä tavalla me sitten saadaan ihan näillä normaalilla tulostuslauseilla niin kuin menemään semmoisen tekstiluotaan tekstiä. Toki tekstiluotaan saadaan tekstiä, niin ei yksinkertaisesti, että jos sen luotan nimi on textarea, niin me voidaan sanoa sille suoraan, että laitahan siihen tuommoinen teksti. Mutta jos teillä on valmiina aliohmia, jotka osaa tulostaa tietovirtaan, niin niitä voidaan käyttää hyväksi täällä graafisessa ohjelmassa, kunhan sinne viedään parametrina se tietovirta, eikä ne tulosta sinne system outtiin suoraan. Katsotaan huomenna lambda-juttua. Sitten tuossa jotain leikkiä toisen asteen polynomilla ja muistutus siitä, että aliohmassa ei ole mitään merkitystä näillä parametrien nimillä, vaan pelkästään järjestyksellä. Eli jos mä vien tuolle aliohmalle BAC parametrina, niin se tarkoittaa nyt sitä, että tämä B sijoitetaan aliohman A:lle, tuo A sijoitetaan aliohman B:lle ja C sijoitetaan aliohman C:lle, että niitä nimiä ei saa missään tapauksessa sotkea, koska siinä aliohman parametrin välityksessä ei ole mitään nimiä. Se aliohmakutsu lähtee siitä, että nämä kolme arvoa tässä laitetaan pinoon, eli kirjoitetaan kolme lappua, ja sitten se aliohma poimii ne kolme lappua sitä sitten sieltä pinoon päältä näihin omiin muuttujiinsa. Eli muistakaa se, että niillä nimillä ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan niillä arvoilla, mitkä on kyseiseen kohtaan laitettu. No sitten te voitte käyttää samannimisiä muuttujia, onko siinä järkeä, eli tuossa on esimerkki, että samaa muuttujaa on käytetty lähes missä tahansa yhteydessä, eli sitä on käytetty globaalina muuttujina, mikä on pahinta syntiä, mitä ihminen voi elämässään tehdä. Sitä on käytetty globaalina muuttujana, tuo tulostaa sen globaalin muuttujan, tuossa alkaa lohko, lohkon sisällä on oma elämänsä, nyt tämä CH elää sitä omaa elämäänsä, sitten täällä aliohmassa on oma CH, ja sitten kun meillä loppuu tuo lohko, niin nyt ainoa muuttuja, mikä näkyy, niin on taas tuo globaali muuttuja. Eli sillä, että sitä samaa nimeä käyttää joka paikassa, niin sillä tietysti saa elämän vaikeaksi, mutta toisaalta ei teidän tarvitse jokaista Forsilmukkaa varten keksiä uutta indeksinimeä, vaan käyttää sitä lokaalisuutta hyväksi, että se erää vaan siinä silmukassa, että siinä se on ihan järkevää käyttää sitä samaa nimeä. Otetaan tuosta tuo esimerkki ja lähdetään miettimään, että miksi meidän pitää hissukseen päästä sinne oliomaailmaan, niin vielä tältä proseduurista maailmasta yksi esimerkki, ja tehdään tämä nyt sillä Eclipsellä, että tulee sitä treenattua. Itse asiassa tuossa kun tuo unohtui näyttää, niin niitä muista ohjelmointikielistä, että nyt olin menossa sinne Eclipseen, ja silloinhan se ohjelmointi on ollut sitä, että mä naputan sitä ohjelmaa, mutta ainahan se ohjelmointi ei välttämättä sitä ole. Yksi esimerkki, semmoinen, missä ei naputella, niin ohjelmointi ykkösellä katsottiinkin tätä Alicea, eli jos mä haluan tehdä, että Alice pyörähtää ja tekee spinnin, niin mulla on semmoinen ongelma, että toi ruutu muuttui tuon Alicen käynnistämisen jälkeen. Sitä ei olisi pitänyt tehdä, missä se Alice täällä kukkelehtii. Alice. Tuolla. Miten nämä on hienoja nämä graafiset käyttöliittymät. Kommentorilta olisi kirjoittanut Alice, niin se olisi ollut käynnissä. Sitten joku on sitä mieltä, että toi niin kuin nopeuttaa jotakin. Exit tutorial. Eli mä sanoin, että alahan valmistautua luisteluun ja sitten se valmistautuu luistelemiseen. No niin, sitten jos mä halusin tähän jotain toimintaa, eli täällä joku puu innostuu niin hirveästi Alicesta, tuolla tuo puu näkee Alicen ja haluaa tulla Alicen luokse, se on tree high, niin sanotaan tree highlle, että movetu, eli raahataan tuo movetu tuonne ohjelma-alueeseen ja siellä sanotaan, että kenen luokse se tulee, Alicen liiveihin tulee se puu sieltä ja sitten miten se sieltä tulee, niin se tulee sieltä styleen silleen, lopuksi kentlistit tietysti ja sitten duraation, no tulkoot sekunnissa. Ja, että mitä ei tarvitse kirjoittaa, että periaatteessa nämä voi olla tämmöisiäkin. Ja nyt kun Alice lopetti, niin se puu tuli siihen Alicen liiveihin. No sitten se puu siinä sitten Alicesta hämmästyneenä haluaa kaatua, kun se saapuu perille, niin laitetaan tuonne sitten vielä, että se rollaa vaikka vasemmalle, onko se neljäsosa kierroksen, niin silloin se kaatuu sinne ja sieltähän tulee tupsista ja kaatu siihen se puu. Eli ihan samaa kieltä periaatteessa, mitä me kirjoitetaan tuolla, mutta siinä ei tarvitse niitä lauseita kirjoittaa. No henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että nykyiset ideet on erittäin lähellä tätä, koska ettehän te niin kuin kirjoita sinne niitä hirveän pitkiä sanoja ollenkaan, että kirjoitte pari kirjainta ja se täydentää teidän puolesta ja ehdottaa nämä parametrit vähän samalla tavalla kuin tämäkin. Mutta se muokattavuus on ihan eri kertaluokkaa niissä tekstuaalissa kielissä, koska sieltä on helppo ottaa palasia ja siirtää toiseen kohti, mikä täällä on niin kuin paljon paljon vaikeampaa. Ja sitten tämä ilmaisuvoima, niin tässä tulee äkkiä hirveän niin kuin, että sieltä ei enää näe, mistä on kyse. Mutta helppo lähteä liikkeelle. Tenaville antoi tämän joskus alle 10 V:nä, niin sitten kun meni kohta katsomaan, niin siellä oli piirretty kaupunki, mistä lähti avaruusraketteja ilman, että ne ties mitään ohjelmoinnista. No yksi esimerkki, missä tämä hakkaa niin kuin javaan mennen tulle, niin on se, että rinnakkaisuus on helppo tehdä. Mä voin vetää tänne tämmöisen tee yhtä aikaa jutskan ja mä laitan tämän Alicen luistelemiseen valmistautumisen tuon tuonne yhtä aikaa, kun tuo puu tuolla on, olikohan se noin, niin silloin nuo kaksi asiaa tapahtuu yhtä aikaa. Ja vasta sitten, kun sieltä jompikumpi valmis, niin tapahtuu tuo. Ja tuommoisen asian kirjoittaminen javalla, niin siinä vääntää itkua monta kertaa, että saa asioita tapahtumaan samanaikaisesti. Eli tämä oli niin kuin sikaa helppoa tehdä. Ja vastaavasti täällä on silmukoita ja muita, mitä voidaan tehdä tuonne. Eli tuommoisella saa kyllä aika helposti tehtyä ilman, että tarvitsee osata mitään syntaksia tai muuta. No sitten vastaava toinen esimerkki samasta, niin olisi toi Lego Mindstorm Next, mikä on tämän näköinen värkki. Tuliko se sinne? tuliko se sinne meidän videolle. Tämän näköinen värkki. Ja yksi sen tärkeä osa on tämmöinen moottori. Mä voin pistää sen teille kiertämään. Eli tämä on sen tärkeä osa, askelmoottori, mille voidaan sanoa, että mitä se tekee, ja se tekee se homman. Ja mä kirjoitan tuohon nyt sitten semmoisen ohjelman, että tämä värkki tekee niin, että no. Eli aina kun se näkee esteen jossakin, niin se kääntyy. Eli nyt se osaa tuossa ihan itsekseen hienosti mennä ja aina se kääntyy vasemmalle, kun se näkee esteen. Noin. Ja miten mä teen tuommoisen ohjelman, mikä tekee tuota, niin nyt se karkaa ruudusta. Mä pistän tämänkin kiertämään, niin saatte katsoa. Periaatteessa se ohjelma sitten, minkä mä kohta teen, niin laitettaisiin tänne sillä tavalla, että otetaan tämä johto ja tökätään tähän kiinni ja sitten se on tuolla. Miten se ohjelma tehdään tässä, niin sanotaan, että mä haluan ensiksi sen moottorin käynti, otetaan tältä moottori. Sitten tuossa kun katsotaan niitä johtoja, niin siellä on 3 lähtöä 3 eri moottorille, josta yksi teillä kiertää siellä erikseen ja 2 on tuossa kummallekin pyörälle. Niin sanotaan vaikka, että B- ja C-moottorit ruksitaan, että ne lähtee molemmat vaikka 100% käyntiin. Ja mitä se tekee, niin se voi mennä yhden kierroksen, tai voidaan sanoa, että se pyörii ikuisesti. Ikuisesti se moottorit siinä, eli silloin se jatkaa menemistä, pyörittää molempia pyöriä samalla nopeudella. Paitsi, jos mä lisään tänne perään vaikkapa nyt sen ultraäänianturin distance, ja sanon sille, että jos se distance on alle 40 senttiä, niin silloin pysäytetään tuo äskönen. Eli nyt tämä moottorit pyörii täällä ikuisesti, tuo ääretön tarkoittaa ikuisesti, paitsi jos me tullaan siihen 40 sentin päähän jotakin. Ja nyt meillä olisi ohjelma, että heti kun se näkee 40 sentin päässä jotakin, niin se pysähtyy se värkki. No, sitten mä voisin pistää sen kääntymään, että mä ottaisin tältä uudestaan moottorin ja laittaisinkin nämä vaikka sillä tavalla, että se kurvaa vasemmalle, eli pyöritetään vasenta pyörää toiseen suuntaan ja oikeita pyörää toiseen suuntaan, ja sanotaan vaikkapa, että ne tekee 90 asteen verran, ne pyörät pyörähtää niin kuin päinvastaisiin suuntiin, niin silloin se kääntyy vähän se. Siksi se tuossa sanoi silleen tchuh, 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 koska se teki monta tämmöistä pikkukäännöstä niin kauan aikaa, että se hävisi näkyvistä. Eli nyt se teki sillä tavalla, että se ajaa ikuisesti, kun se tulee se 40 sentin päähän jostakin, niin se käännähtää vähän vasemmalle. No sitten, että tämä tekisi tätä pysyvästi, niin otetaan tänne silmukka. Laitetaan silmukan sisälle sitten tämä koko meidän ohjelma tuossa. Eli nyt se käännähtää vähän vasemmalle, sitten sen jälkeen aloittaa uudestaan yrittää mennä eteenpäin. Mutta jos se onkin 40 sentin päästä esteestä, se pyörähtää taas vasemmalle ja tekee tätä ikuisesti. Jos mä haluaisin tähän semmoisen, että mä saisin sen käyntiin tälleen, niin mä ottaisin äänianturin, jota mä en voinut ottaa, kun se joku oli vöhkinyt multa. Mä ottaisin äänianturin tuosta sound, laittaisin sen tuohon, rakentaisin tähän rinnakkaisen säikeen, eli Legossa liimataan näitä Legoja tietysti, rakentaisin rinnakkaisen säikeen, missä mä sanon, että vaikka kakkosporttiin laitettu anturi, niin kun sinne tulee vaikkapa 60 desibeli kovempi ääni, niin mitä tehdään silloin, niin sanotaan silloin moottoreille, että pysähtyy. Niin nyt se ajaisi ikuisesti siihen asti, kunnes se kuuluisi näin. Ja sitten voisitte laittaa tämän perään vaikka vähän aikaa odottamista ja sitten uuden läpsäyksen, eli lähtisi taas liikkeelle. Eli tällä tavalla niin kuin ihan pikku tempuilla pysytte rakentamaan sitä koodia. Eli ei ole mikään pakko kaikkia ohjelmia kirjoittaa alusta asti napu, vaan näitä voi tehdä muutkin. Ja mikä tässä on ainoa huono asia minusta, niin on se, että silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut tämmöisiä. Te voitte rakentaa täällä tämmöisiä robotin näköisiäkin oikeasti, mutta ne liikkuu aika hitaasti, että se ei ole silleen niin kiva. Mulla on noita vähän toista kytää tuolla, että jos joku haluaa leikkiä sillä ja tekee jonkun opinnäytteen siitä, niin mä voin kyllä lainata. Käydään nuo loputkin kielet tuossa läpi, mitä mulla oli, kun aloitettiin. Yksi kieli, mitä kannattaa katsoa, on tuo haskeli. Haskeli, joka, jos sä näette sen tämän kerran demotehtävä, tai miten paljon lyhkäisemmin sen voi sillä tehdä. Sitten otetaan tämmöinen, mikä tekee ihan eri tavalla asioita, eli DNA, ja tämä ei ole nyt mikään mainos mistään operaattorista. Eli tuolla 94 Leonard Adelman osoitti ihan käytännön kokeilla, että se voi pistää DNAn laskemaan. Onko täällä biologeja paikalla? Ui ei. Nyt pitää olla tarkkana sanoissa. DNA, olikohan tuolla DNAn kuvia? DNAhan koostuu meillä näistä DNA-juosteista, eli periaatteessahan se DNA on se kaksoskierre, mutta sen oleellinen ominaisuus on se, että siinä menee niin kuin toinen juosto ja toinen juosto, mitkä haluaa olla kavereina koko ajan. Ja tämä on Joensuun yliopistossa tehty gradu, jossa on kerrottu sitä, että miten DNAlla voitaisiin tallettaa kuvia. Okei. No nyt tuo Adelmanin idea siitä, että miten DNAta voitaisiin käyttää laskentaan, niin puhuttiin viime viikolla kauppamatkustajaongelmasta. Niin yksi kauppamatkustajaongelman sukulainen on tämmöinen kuin Hamiltonin reitti. Eli Hamiltonin reitti on kysymys siitä, että pienene. Nyt se pieneni liikaa. Kysymys siitä, että onko olemassa meidän lähtökaupungista reittiä sillä tavalla, että mä pääsen lähtökaupungista määräkaupunkiin, sillä tavalla, että mä käyn yhden kerran jokaisessa kaupungissa matkalla. Ja nyt mä voisin lähteä esimerkiksi tästä nollasta, mennä ensiksi ykköskaupunkiin, sitten kakkoskaupunkiin, kakkoskaupungista kolmoskaupunkiin, kolmoskaupungista neloskaupunkiin, vitoskaupunkiin ja kutoskaupunkiin. Huomatkaa, että näillä reiteillä on suunta. Eli reitit ei ole välttämättä niin kuin molempiin suuntiin. Ja joskus joku reitti voi vetää paremmin, jos puhutaan tiellä olevista reiteistä. Eli tälle graafille löytyy tuommoinen Hamiltonin reitti. No, kauppamatkustajaongelma ei ollut sama asia. Se oli kysyä, että mikä on lyhin reitti käydä kaikissa kaupungeissa tasaa yhden kerran. Mutta nämä kaksi ongelmaa voidaan muokata toisikseen lisäämällä sinne vähän teitä ja tarvittaessa kaupunkeja. Eli ne on polynomisesti ekvivalentteja ongelmia. Eli jos toinen pysytään ratkaisemaan polynomissa ajassa, niin sitten pysytään polynomissa ajassa muuttamaan toiseksi ongelmaksi, jolloin se toinenkin ongelma ratkeaa käytännössä polynomissa ajassa. Eli sen takia se PONP on niin tärkeä, että sitten me saadaan ne kaikki ylipolynomiset ongelmat, joksi tätä kuvitellaan tällä hetkellä ratkaistua. No, miten tämä DNA saadaan tekemään tätä asiaa, niin tehdään sillä tavalla, että koodataan nämä kaupungit jollakin tavalla, ja tämä koodaus on sitten äärettömän tärkeä asia, ja se oikea koodaus oli noin 20 pitkiä DNA-juosteita, mitä siinä käytettiin. Ja nythän sen DNA-itu on se, että jos täällä juosteessa on meillä T, niin tämän kaveriksi haluaa liittyä sitten tältä toisesta A. Eli mä koodaan vaikka tämän alkukaupungin TTT ja GTT, ja sitten loppukaupungin jollakin tavalla. Ja kaikille kaupungeille annan jonkun koodin. Sitten näille teille, että jos mulla menee tästä kaupungista tie tuonne kaupunkiin, niin sitä vastaamaan mä teen DNA juosteen, jossa on tämän kaikki kaverit, eli G:n kaveri C ja T:n kaveri AAA, ja sitten tämän loppukaupungin kaveri emäkset tuossa kohti. Ja nyt kun tämä on koodattu, sitten mennään biologien luokse, sanotaan, että teepäs mulle nytten hirvittävät määrät tämmöisiä ja tämmöisiä. Ja sitten ne pistetään purkkiin lillimään, ja sitten ne lillii siellä purkissa, ja nyt kun siellä lillii tämmöinen TTTTGTT, niin sen kaveriksi sieltä sitten aikanaan tykkää löytyä sitten tuo pätkä, mikä on se, mikä niin kuin tästä kaupungista lähtee tuonne päin oleva juttu. Ja sitten sen kaveriksi tykkää liittyä tuo kaupungin koodi, ja sillä tavalla ne sitten, kun ne on aikanaan siellä lilli, nyt puhutaan miljardeista, mitä siellä oikeasti on lillimässä niitä, niin, ja ne tekee yhtä aikaa hommia, niin löytää ne oikeat kaverit sieltä. No, me tiedetään tästä ongelmasta, että tämä ongelma on 7 kaupunkia pitkä. Eli jos sieltä on se reitti olemassa, niin me tiedetään, että kuinka pitkä tämä on. Ja sitten tämä loppu menee sitten taas kemiaksi ja biologiaksi, eli nyt siellä lillii siellä purkissa näitä meidän DNA-kaksoskierteitä, ja nytten sähkövirralla tai muulla ne voi paimentaa sillä tavalla, että pitkät menee yhteen paikkaan ja toiset menee toiseen paikkaan, ja kun me tiedetään, että tämä on 7 pitkä, niin nyt kun otetaan sitten 7 kertaa 8 pitkät, niin ne löytyy tietystä kohti täältä. Ja sitten heitetään sinne ongenkoukku, joka on TTTTn kaveri, eli nyt kun tänne heitetään ongenkoukku, missä on AAAA, niin me saadaan tavallaan sitten tuommoinen, joka alkaa tästä kaupungista, joka on oikein mittainen, niin kun se pistetään oikeaan kohtaan. Mä en tiedä, meneekö se ihan samalla tavalla kuin näin kalastaessa. Biologit tietää paremmin, että onko tämä ihan näin helppo. Mutta periaatteessa se pistetään sinne ja nostetaan ylös ja katsotaan. No, tämäkään, joka on ihan näin helppo, että niitä voisi näin katsoa. Oletko nähnyt koskaan tämmöistä TTTAAA? Mutta sehän oikeasti tehdään sillä tavalla, että sitä monistetaan ja sitähän ne harrastaa niissä rikosfilmeissä koko ajan, kun saa pikkasen DNA, tänne monistaa sen ja siitä ne saa selville sen, että mitä kalikoita siinä oli. Ja sitten siitä luetaan se, että mikä tuo ketju oli, ja sitten meillä on vastaus tuohon Hamiltonin ongelmaan. Mikä tässä menee pieleen? Tässä menee pieleen se, että nyt tämän prosessin tekeminen kesti 7 päivää siltä Adelmanilta, mutta sehän olikin proof of concept, ei se väittänytkään siinä kohti, että tämä on niin kuin nopea. Se vaan näytti, että pystytään käyttämään sitä sillä tavalla, että sen massiivisen rinnakkaisuuden takia, että kun siellä on miljardeja niitä yhtä aikaa liikkumassa ja etsimässä toisiaan, niin me pystytään sillä löytämään tämä. No, sitten jos me tehdään vaikka 52 kaupunkia, niin se oli se 10 potenssiin 68 vaihtoehtoa. Silloin se tarkoittaa, että me tarvitaan huomattavasti enempi kuin 10 potenssiin 68 noita DNA-juostetta pistää sinne purkkiin lillimään. Ja tämä on ymmärtääkseni luku, että ei maailmankaikkeen voisi olla noin paljon kamaa olemassa, laskettiin millä tavalla tahansa. Eli tällä tavalla ei voi oikeasti ratkaista niitä niin kuin massiivisia kauppamatkustajaongelmia. Mutta tätä jo suht onnistuneesti on sovellettu muisteihin. Eli täällä ne väittää, että ne pystyy tallettaa 1 grammalle 700 teratavua. Eli datan talletukseen tämä voi olla erinomainen, koska tämän säilyvyys on ihan eri kertaluokkaa kuin jonkun magneettisen välineen. Eli tämähän säilyy tuhansiakin vuosia. Eli nyt 1 grammalle saataisiin sitten tuolla perusteella 14 000 Blu-ray-levyä, eli aika paljon. Eli alle kiloon saataisiin maailman suurimmankin tietokoneen kaikki dataa talletettua tällä tavalla. Ongelmana on se hidas dataan esiinsaanti, eli tämä sopisi semmoiseen pitkäaikaisvarastointiin, kun meillä on sitten hirvittävän hyvät hakemistot sinne, millä me tiedetään, että mitä sieltä halutaan sitten lukea aikanaan. Eli se on yksi, mitä teillä voi tulevaisuudessa tulla vastaan. Toinen, mikä tulevaisuudessa voi tulla vastaan, on tietysti kvanttitietokoneet, jota minä en ymmärrä yhtään. Siinä on ideana se, että nyt kun meillä on yksi kvanttibitti, niin sitä ei tiedä, että onko se asennossa 0 vai 1. Kun me pistetään niitä 10 rinnakkain, niin periaatteessa kun me ei tiedetä, missä asennossa ne on, niin siellä on koko ajan kaikki niiden 10 bitin mahdolliset tilat. Ja kun niitä pistetään 20 rinnakkain, niin silloin siellä on miljoona erilaista tilaa, niin kuin kaikki yhtä aikaa olemassa. Ja tällä tavalla isontamalla ne väittää, että mikä tahansa salaus voitaisiin purkaa. Mä en muista, onko ne päässyt 2 vai 8 kvanttibittiin tällä hetkellä, että se on vielä vähän hakemista, ja sitten se on vähän vaikea, kun sillä on mikä tahansa tilaa päällä, että miten se oikein sieltä luetaan. Se on se, mitä mä en sillä ymmärrä, mutta siitä odotetaan tulevaisuudessa niin kuin aika paljon. Joo, kysymyksiä. Eli kaikki tuota ohmointi ei ole sitä naputtelua. Tuolla DNAlla se voi olla sitten keksiä niitä koodeja ja tuottaa niitä DNA-jutskuja. No, mennään nyt se kirjoittaa se meidän ohjelma sitten Eclipsellä, eli Eclipse 4.4 käyntiin. Ja nyt mä haluan sitten tehdä tänne mun live-hakemistoon nytten Eclipsellä ohjelman. Minne se mun Eclipse käynnistyi? Tuolla se tulee hitaasti. Eli mä nyt teen sen tänne workspaceen, minkä mä oon aloittanut, niin mä teen tänne nytten uuden Java-projektin, jonka nimi on nyt vaikka tämän luennon mukaan Live 05, ja haluan tehdä sen tuonne hakemistoon, ensin workspaceen, kun mulla on huonoja kokemuksia sitä workspacein hengissä pysymisestä, niin silloin kun workspace kuolee, niin nämä ohmat ei kuole, kun mä pistän ne eri paikkaan. Jos haluatte vaihtaa oletushakemistoon, niin vaihatte. Se tekee meille tänne, se SRC-hakemisto jäi nyt syntymättä sen takia, että mulla oli siellä jotakin. Sinne olisi muuten tullut SRC-hakemisto, niin kuin meillä on täällä aikaisemmin tullut. Mutta nyt kun se lähti liikkeelle sitä olemassa olevasta, niin se ei sinne tehnyt. Eli nyt täällä on tämä olenjava, mistä se valittaa meille, että mä voin sen ajaa täältäkin kautta tietysti. Eli nyt se teki sen, se kävi sen kääntämässä ja niin edespäin. No sitten mä haluaisin tehdä tänne vaikka nyt uuden pakkaken, jonka nimi olisi nyt vaikkapa aika, koska se meidän esimerkki oli aikaa käsittelemässä. Joo. Ja sen alle mä haluan tehdä uuden Java-luokan, jonka nimi olisi nyt sitten, mikähän se oli meillä siellä monisteessa. Tuolla se nimi on aika lisää, eli tehdään nytten aika lisääniminen Java-luokka sinne. Voita se maini ruksata, jos mä en olisi copypasteemassa tänne tavaraa. Ja nyt sitten mä copypasteen tuossa ton koodin tänne, niin ei mene niin kauan aikaa kirjoittaessa. Se ei ole yhtään ylpeä mun suorituksista nytten tää Java-jutka, mitä se tuossa kohti mulle sanoo problems-kohdasta, näette, että miksi se tykkää musta, niin problems-kohdassa se sanoo, että hetkinen, eihän ole samoja probleemejakaan. Eli ensinnäkin se valittaa, että Java-dokki uupuu jostakin kohti. Pitäisiköhän mun tallettaa tämä, että se tulisi enempi yhteistyökykyisemmäksi. Nyt ne vaikuttaa järkeviltä. No niin, mitä mä yritän tehdä? Niin mä yritän tehdä sen, että mä yrittäisin, että mulla on kaksi muuttujaa, tunnit ja minuutit, 12.15, ja sitten mä haluaisin tulostaa ne, kutsun aliohmaa tulosta, mikä tulostaa ne tuohon puolikauniisti, ja sitten mä haluaisin sanoa, että lisätään tunteihin 55 minuuttia, niin ruvettaisiin olemaan likellä, milloin demot alkaa, ja sitten tulostatte se. No, yritys on tietysti hieno, eli yritetään tuolla sanoa, että meillä on aliohjelma lisää, jolle tulee parametrina tunnit ja minuutit, ja sitten paljonko sinne lisätään. Ja nuo helpointa laskee nuo laskut sillä tavalla, että muutetaan kaikki minuuteiksi, eli tehdään yhteensä minuutit, eli lasketaan tunnit 60 ja lisätään siihen ne meidän minuutit, niin nyt meillä on se alkuperäinen kelloaika pelkästään minuutteina, ja lisätään sinne lisäminuutit, ja sitten sen jälkeen jaetaan se kahti ja tunneiksi ja minuuteiksi ottamalla, että kun se jaetaan 60, niin montako tuntia jää jäljelle, ja otetaan jakojäännös, niin montako minuuttia jää jäljelle. Mutta nyt se ei ole yhtään ylpeä tuosta, että kun mä yritän sanoa, että tunnit on noin paljon, niin se sanoo, että tuolle parametrille ei saisi sijoittaa mitään, mutta se on johtuu niistä minun asetuksista, mitkä mä oon tehnyt tässä Eclipsessä, ja tämä mä voin periaatteessa korjata sillä tavalla, että oliko se control piste, ei. Painetaan hiire oikeaa nappulaa tuolla, niin täällä tulee ehdotuksia, missä voitais korjata näitä asioita. Korjata niitä asioita ja sanoa siellä meidän Workspace-asetuksissa, että Workspace-asetuksissa että tai muutetaan tämän projektiasetuksissa, että ei pidetä tuota nytten virheenä, mutta näin ei tietenkään saisi sitä vikaa korjata, mutta nyt mä pääsen eroon niistä virheistä, nyt ne on pelkkiä varoituksia, koska tässä ei ole mitään, tämä ei ole hyvää ohjelmointityyliä, että mä näitä olemassa olevia parametreja muutan. No niin, nyt mä pääsin virheistä eroon, nyt mä ajan tämän ohjelman, ja mitä kävi, kello oli 12.15, sitten mä lisäsin 55 minuuttia, ja kello on edelleen 12.15, kun mä tulostan ton. Miksi tuossa noin kävi? Miksei se ole 13.10 se kello? Eli nämä aliohman muuttujat on liian kaukana heittämistä varten. Aliohman muuttujat on tämän aliohman ikiomia muuttujia. Jos mä niitä muutan, niin ne muuttuu sillä aliohmassa. Se on sama kuin se Kalle oli sillä oven takana ja laski mulle jotakin. Mä oven takaa työnsin sille kaksi lappua, missä lukee 12 ja 15. Kalle muuttaa niitä jollakin tavalla, mutta ei se muuta mun elämää täällä millään tavalla. Eli nämä mun H ja M säilyy ihan koskemattomana tässä. Ja sitä voitte käydä debukkerilla kokeilemassa. Ja tässä nyt on yksi hyvä syy, että miksi meidän pitäisi lähteä sinne oliomaailmaan, että Javan kyvyt loppu tähän. Eli jos mun pitäisi tehdä aliohma, mikä niin kuin useampaa muuttujaa kerralla käsittelisi ja toimittaisi mulle jollakin tavalla sen tiedon, että mitä niille tapahtui, niin yhden muuttujan mä voisin helpolla tuoda tämän aliohman parametrina, paluarvona. Mutta jos mun pitää useampaa muuttujaa muuttaa, niin tässä ei ole sitten siihen mahiksi. Tässä on yksi syy, miksi kannattaa niin kuin lähteä sinne oliomaailmaan. Ja tuo, että mä pidin sen varoituksen päällä, niin se oli ihan fiksu idea, koska mä en olisi voinut tehdä tätä tyhmyysyritystä ollenkaan, kun mulla oli se varoitus päällä. Hyvää C-kääntäjäkin huomauttaisi tästä, mutta GCC ei enää huomauta. Tuossa on kerrottu sitä, että mitä sillä tapahtuu niin kuin konekielitasolla, niin siitä voi periaatteessa ymmärtää, että miksi siinä tapahtuu noin. C++ssa, Pascalissa, C:ssä, C-sharpissa tilanne ei olisi vielä ohite. Eli C++ssa me voitaisiin pistää tuo H eteen et-merkki, mikä tarkoittaa sitä, että nyt tälle aliohmalle ei viedä tämän H:n arvoa, vaan aliohmalle viedään viite tähän H:hon. Eli nyt tämä et-H tarkoittaa sitä, että kun täällä H:hon kosketaan, niin tosiasiassa se muuttaa sitä muuttujaa, joka sille vietiin viitteenä. Ja sillä tavalla C++ssa tämä olisi voinut toimia, tämä ohjelma. C-sharpissa me olisi voitu kirjoittaa ref siihen muuttuja eteen, jolloin se tarkoittaa sitä, että tämä parametri, mikä tänne tulee, niin se referoi sinne pääohjelman vastaavaan muuttujaan. Eli nyt mä kutsussa kirjoittaisin täällä, että viedään referenssinä tämä H, ja silloin se tarkoittaa, että aina kun täällä H:hon kosketaan, niin se muuttaakin oikeasti tuota. Ja Pascalissa olisi kirjoittu var siihen eteen. Eli niissä kielissä olisi päästy vähän eteenpäin, mutta tässä kohti se homma loppui, ja sen takia meidän pitää sitten lähteä tonne, tuossa on tuo testausta välillä, otetaan sitä aina tarpeen mukaan, ja sitten on se huominen esimerkki siitä. Mutta aloitetaan huominen tällä, että miten me tuo asia nyt sitten ratkaistaan olioiden avulla. Eli käytännössä tehdään tuosta H:sta ja M:stä oma olio, ja kuskataan sitä oliota aina joka paikkaan, missä ne H ja M kulkee yhdessä. Ja sillä tavalla me sitten pystytään tekemään tämmöisiä kokonaisuuksia, mihin se aliohma pääsee käsiksi. Eli aloitetaan huomenna tosta kohti, ja sitten käydään pikkasen kattoon sillä näitä viitteitä. Ja tehdään sitten siitä se graafinen mittakaavaohjelma.